Радве от мястото на събитието.
Пресконференция на ръководството на МВР от 28 юли.
Както обещахме, всеки месец, край на месеца, ще правим пресконференция, ще ви казваме според нас какво се е случило в Министерството на вътрешните работи, какво сме успели да направим от това, което сме заявявали. И след това ще ви даваме думата, вие да ни питате за неща, които ви се струва, че са важни. И всякакви други, разбира се. Така се сменят, както виждате, заместник министрите и тримата и главния секретар, представител на професионалното ръководство. Четири теми са основните, те по принцип са основни за Министерството на вътрешните работи и ние сме ги отделили с понякога думи, ще ги штрихирам, за да ви запозная с някои числа и след това ще преминем към въпроси. Войната по пътища е първата тема. Стремежа на, знаете, на ръководството, не само и на правителството, е да намаляваме тези жертви и ранените по пътищата. Правиме всичко възможно, особено през този месец също. Всички патрули са по пътищата. Следим за спазването закона за движение по пътищата всячески. Според данни, представени от главната дирекция Национална полиция, няколко числа ще ви съобща, 17 121 са констатираните нарушения само за периода от 3 до 9 юли. За една седмица 17 121. Издадени са веднага 9633 фиша и 5943 акта. Това е само една илюстрация за една седмица колко много нарушения се извършват на закона за движение по пътищата. За този период са за целия месец са настъпили 164 пътни транспортни произшествия с особена важност, при които са загинали така, особено тежки. Загинали са 10 души и 231 са пострадалите. И тук една статистика, която така, по-лесно ще ви ориентира, може би. За периода януари-юли загинали 322 до сега. Ранени 4438. И за сравнение двата месеца. Юли 2017 и юли 2016 година. Юли 2017 година 47 са загиналите. 700 са ранените. Юли 2016, сравнение с другия месец, предишния период на 2016, загинали са 67, т.е. 47 са 17, сега този месец юли, миналия юли са 67. 30% сега са по-малко загинали, за щастие. Ранените обаче, 700 са били тогава, както казах, 695 са този юли месец. Драстични нарушения на правилника за движение по пътищата. Тук аз си отбелязах само един пример, който искам да ви го припомня, защото е много показателен. В случай на такова пътно-транспортно происшествие е допуснато от правоспособен непълнолетен водач. Той трябва да е неправоспособен това. Да. Ямбол на 23.07. 0.10 часа посред нощ. Знаете го случая, дори името няма да съобщавам. На една улица с мотоциклет Ямаха, регистрационен номер пише тук, управляван от това лице, от същото село, без поставена защитна каска, самокатастрофира в бетонна ограда, край пътен имот и почива на място. 16 годишен младеж, без каска, кой му го е дал този мотор, как е станало, виждате, драстичен пример. Така че там войната, ако използвам този термин, който сте чували от нас, продължава. Ние се опитваме да правим всичко възможно, да потискаме и да поддържаме това ниво, както и до сега успяваме, по-ниско от миналата година. Но, само да припомня, ние сме поели ангажимент 2 пъти да намалим жертвите по пътищата за период от 10 години. Опитваме се да гоним тази европейска инициатива. Това желание. Втори акцент. Пожари, бедствия, аварии. Наситен беше месец с такива пожари. През последния месец над 1000 декара гора изгоря и над 400 декара сухи треви. В горското и селско стопанство съвместно възникнали са над 168 пожара. Основната причина обаче отново небрежност при боравене с открит огън над 70%. Споменавам само пожара в района на Стара Кресна, изпепели десетки, стотици всъщност декари гори, над 900 по едно време докладваше главният комисар и директор на главна дирекция противопожарна безопасност и защита на населението. Пожара в склада в дрехи в Казичене, знаете, съвсем скоро фитнеса на Маринал и много други. Още една статистика за цялата година, от началото на годината до сега. До сега българските пожарникари спасители са локализирали и ликвидирали малко над 28 000 за кръглям числото происшествия. Потушени са повече от 19 000 пожара и са извършени 8200 спасителни операции. При инцидент са спасени 1184 човека, загинали са за нещасти 84, а други 186 пострадали. Специализирани полицейски операции. Друг акцент от нашата работа. Всеки ден от места са изпълнявани такива операции, свързани с превенцията, основно опитваме се, най-вече там хвърляме сили и разбира се установяване на извършители от различен вид престъпления. Няколко примера за работата ни на различни полицейски органи през месеца. Хронологично сме ги извадили 14 юли, ГПП Видин, над 159 кг марихуана, образуване до съдебно производство, двама шофьори, камион, наркотика е задържан, както казах, на тази гранична в гранично полицейско управление. 18 юли. Престъпна група занимава се съхранение и разпространение на контрабанда на цигари. В склада на Ихтиман са изети 11 мастербокса цигари без аксилен бандерол, задържани са петима участници в престъпна схема. 20 юли. Трафик на хора с цел сексуална експлоатация. ГДБОП операция тяхна. Има молба за правна помощ от кралството от Белгия. Установена е лидерката на групата. 76 годишна, между прочим. Прибрани се значителни средства. Знаете го случай, само го припомням. На 21 юли. Трима са задържани за извършен грабеж на злато, пари, криминално проявени, осъждани. Яким Груев. Неизвестни на клуба до частен дом нападат и привеждат безпомощно състояние собственичката и племенники. 23 юли. Канал за незаконен трафик на чужденци, разкрита операция на полицията, шестима са задържани, обвинени за нелегален трафик на мигранти. Знаете случая също районна прокуратура Пловдив. И последния пример, който съм извадил. 27 юли 2017, 41 годишен Горна Раховица, задържан с крупна сума пари и златни накити. Описани са 200 грама златни накити, 60 000 лева и така нататък. На изхода на Русе, посока племен, служителите да са спрели автомобил управлявано, но той е 41 годишен мъж, с веществени доказателства и задържан. Още няколко числа, защото са важни и защото се коментират обществото в последно време. Хулиганските прояви. 2017 година, до сега 453 са регистрирани, с 1,5% се увеличава разкриваемостта. И нещо интересно, ми се струва, телефонните измами, за които много говориме, 7% са нараснали обаче. Това е, ни притеснява и се опитваме да правим всичко възможно да го намалиме. 406 за 2017, 308 за 2016 до сега, половината на годината. Само маркирам, ако имате въпрос, сигурно ще отговорим. Става въпрос и за онези карти, които ги вземаха от Румъния и ги използваха. В много активна връзка сме с контакти с нашите колеги, но техният интерес е по-малък от нашия, но се опитваме да ги активираме, да ни помогнат и да спре тази измама, поне по тази линия. Законодателни инициативи, някои думи. Това е следващата основна дейност през този месец, която сме изпълнявали. На първо място Държавен вестник се обработва, както знаете, закона за допълнение и изменение на закона за Министерство на вътрешните работи и вчера мина постановлението. От 1 август започваме изплащането на средствата за дрехи, така както е популярно, вещево удоволствие на всички онези, които от 2011, 12, 13, 14 и част от 15 година не са го получили. Още от 1. Парите са над, или точно да си спомням, 17 474 000 лева. В Второ, в Държавен вестник се обнародва закон за изменение на закона за движение по пътища, знаете. Премахнахме пътните знаци, които поставяхме пред техническите средства или камерите, както е популярно. В тези промени се предвижда да се прецизират и са прецизирани текстовете по отношение на извършване на контрола, като се предвижда той да е само в обхвата на средства за видеозаснемане. И се налага по-тежка мярка, прекратяване регистрация на пътно превозно средство в срок от 6 месеца до 1 година на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, не притежаващо средство за управление. Тези двете неща бяха в Народното събрание, бяха дадени и минаха в Министерския съвет. Сме дали одобрен проект закон, нов закон, който е от нашата програма за част охранителна дейност, с особен акцент. Там са описани начините как ще си взаимодействаме с частните охранители и основен принцип на новия закон е как те и органите на обществен ред и сигурно по-ефективно да си взаимодействат срещу престъпността, да използваме техния потенциал. И още два нормативни документа. Наредба номер 1 за установяване употребата на алкохол и наркотичните вещества и техните налози. И една инструкция И2 на 13 юли 2017 година. Тя определя реда и взаимодействието между митнически органи и Министерство на вътрешните работи. Основна форма взаимодействие е сформирането на съвместни екипи. Уточняваме как това да се извърши. Нещо сега не е правилно. Петият акцент, с който ще завърша, това е доброто лице на полицаите. В последно време ръководство се вглеждаме много в това. Най-вече в това какво е доверието към Министерството на вътрешните работи. То е по-обща тема. Става въпрос за доверието към държавните институции, но нас специално ни касае това. И за това поставям тази тема и пред вас. И по която работихме през месец, разбира се, затова е влезла в този отчет. Ще ви покажа. Аз вчера го показах на телевизия. Ще ви го покажа с лек коментар. За умишлените убийства всички сега говорят, връщат се мутренските, или поне се пише частично някъде и говорят за мутренски времена и за засилване тази несигурност в гражданите. Да, има такова усещане. Според мен и според колегите ми това е усилено по ред причини. Не искам да ги обсъждаме, ние работа, ние гониме тези, които нарушават всъщност и които извършват такива престъпления. Аз ще ви дам статистиката, ще ви покажа всъщност отново и ще коментирам. За убийствата, довършените, не тези, които са започнати, ама няма летален иск, защото имам и такава справка. Аз ви показвам графиката за завършените. Ето е тук. Виждате в 90-те години какво е ставало и числото горе е най-големия пик 491 убийство годишно. Ето тук. В лявата част на графика. В дясната, на края 2017 година, числото е 79 убийства. Може го умножиме по две, защото средата на месеца. Но някъде 100. Вижте, става въпрос за близо 500 и говорим за 100. Мисля, че и непрофесионализация отчетаха също. Аз слушах господин Безлов, го каза по телевизията. Той каза 600, да, близко е. И 100 и няколко посочи, 120, доколкото си спомням. Това число в последната 16 и 17 година. Червеното, графиката, виждате разкриваемостта. На око ми се струва, че някъде над 80% са разкрити тези убийства. И 5 пъти близо е намалял, или 4 пъти да кажем. Как така на някой се привидя, че се случва нещо такова? Да, има такова усещане в гражданите и ние се опитваме да му противопоставяме факти и, разбира се, действия най-вече Министерството на вътрешните работи. Но това е статистиката. Това се в рубриката за доброто лице на полицаите и авторитета на Министерството на вътрешните работи. И още нещо, с което ще завърша, и да дадем възможност да зададете въпроси. Една друга графика. Загиналите полицаи. Търсейки аргументи за повишаване на заплатите на полицаите, сигурно ще попитате и за това. В тази зала много пъти, 5 пъти, 6 пъти вече май, с синдикатите сме обсъждали, аз по половината, в 3 от тях съм участвал. Има ли нужда, как да го направим, кога да го направим, да повишим заплатите на тези най-вече, които са на терен. Един от аргументите, с които ще застане пред правителството и ще обяснявам защо трябва да бъдат повишени заплатите, кога и как, остава отворен въпрос. Това е това, което направихме последно време, опитвайки се да разберем всъщност в каква посок се движим. И ето ви едната програма. Вижте, тук е числото отзад, че те 52, аз го казах по друг начин, сега са 25. Виждате ги, 25 синьото полицаи загинали, 25 от 2002 година насам. Червеното и зеленото виждате 5 и 3. Само виждам, че стигнете, ще го прочета. 5 са по женикарите и други служители са зеленото. Трима. От 2002 година до сега в мисии извън страната, в тежки условия срещу въоръжени хора, са загинали в Ирак 13 военнослужащи. Да добавим, че това се е случило на нашата територия и тук са загинали военнослужащи. Ще го проверя, разбира се, защото ме да приемем, че са повече, 22 пъти. Дори така да е, полицията, която не е на мисия, а е тук, полицаите, пожарникарите и другите служители, дават два пъти повече жертви, без да са на война, без да са в такива условия. Това всъщност за това тая кратка справка, повод беше посягането на полицая съвсем скоро с нож и се наложи полицая в самозащита да стреля във въздух и след това да рани едно лице, което го нападаше в кръка. Тоест те са тук по време на защита на нас, на всички нас, дават два пъти повече жертви от армията. Ето и още един аргумент за това. Дали трябва да бъде, как трябва да бъде, какво усещането, винаги сме си говорили в тази зала, с това завършвам. Много по-важно е за какво е заплащането, какви са социалните компенсации на полиция, на въобще на всички в сигурността, е какво мислят гражданите. Всички ние с вас, които вадим от заплатите си буквално или ни удържат и ги даваме на държавата, която ги разпределя на държавните структури, безспорно каквато е Министерство на вътрешните работи. Само ви показах една статистика в посока на това, че трябва наистина да се мисли и за това. Още един аргумент, както си говорим с синдикатите. С това ще завърши и заповядайте, ако имате въпроси по това какво сме свършили и отчета пред вас и пред гражданите през последния месец. Благодаря ви за внимание.
Десислава Георгиева, Нова телевизия. Правилно ли разбрах, че всъщност един от аргументите за увеличение на заплатите на полицаите ще е факта, че давате повече жертви от военните?
Това е само един елемент. Но с това подчертаваме, че работата на служителите на Министерството на вътрешните работи има цена. И тя някой път е най-високата. За мен това е аргумент. И това е аргумент.
А как Благодаря. Си обяснявате тази висока смъртност?
С това, което се случва в държавата ни. Агресивността, която има по... срещу нас, срещу гражданите, защото полицията всъщност ни пази от тези, които се опитват да наранят всеки един от нас. И в тая битка падат те. А как точно и защо се случва, дълга тема, може да почнем, ако искате, от семейството, от училището, от това какво вие медиите транслирате по телевизията. Не ви обвинявам, само си давам сметка и за това. Аз съм говорил с моите деца по тези въпроси. Аз не виждам канал на телевизия да включи, да не виждам постоянно филми с убийства, с насилие. Не казвам, че там трябва да има само, както гледам аз най-често, примерно, Animal Planet, но трябва да има и такива неща, добри примери. Много ми се иска на мен, защото ме попитахте. Да има филми, каквито съм гледал, бил съм в Канада, или хубави романси, или там нещо свързано с живота на хората, нещо, което е полезно, но да спрат с тези пистолети и с тези убийства. Това по някакъв начин, аз съм убеден, се предава на обществото, когато то е в процес на преход, каквото е нашето общество, със сигурност това влияе. Но това е само един акцент. Много други, вероятно, неща има, които ни помагат. Ние не сме експерти, аз не се считам за такъв експерт. Сигурно обяснение трябва да дадат тези, които разбират от душевността на хората или там социолози, или някакви други политолози. Но все едно ние даваме тези жертви и аз го посочвам като аргумент. Благодаря.
Илияна Шишкова, BIT, по темата за хулиганските прояви, агресията и невръщането на 90-те. Има ли развитие в случая с пребитите нотариус и колегата от БНТ Иво Никодимов?
Главният секретар ще отговори.
По случая за извършеното нападение на нотариуса, както и сутринта казах, няма съществен напредък по отношение на извършителите, като самоличност имаме установени и допълнителни камери от место престъплението. Имаме така насоки към това, че нападението наистина е планирано предварително и е насочено пряко към нотариуса, а не към дъщеря й, което така дава наклон към версията, че е свързано с личността или с работата на самата на нотариуса. За съжаление и в днешния ден разговаряха колегите с нея, но за да изчистиме версията, свързана с нейната дейност, трябва с изрично нейно съгласие да провериме дейността и свързана с изповядани сделки, сключени договори, и това става само с изрично нейно съгласие. Към момента нямаме съдействие от нейна страна, но въпреки това ние продължаваме под ръководството на прокуратурата, продължаваме процесуално-следствените действия. По случая с Иво Никодимов, така доста голям обем от видеокамери и видеоматериалите, записани на магнитното устройство, се преглежда, правят се анализи на движение на хора. Също така е разговаряно с него. Доста снимков материал и снимки, които имаме ние на контингент от профила, самопоказани, но към момента няма лице, което да е разпознато. Така има известни противоречия в показанията, които той дава по отношение на случая, но това може да се обясни и с състоянието, в което е бил след нанесения побой. Също така и там продължава работата, свързана с анализ на голям по обем информация.
Добре. Други въпроси, ако имате?
Два въпроса. Самуил Димитров, вестник сега. Господин министър, може ли да кажете вашата оценка за работата на Добричката полиция, тъй като разбрахме, че там полицията в Добрич, където разбрахме, че един вече бивш депутат от ГЕРБ е кадрувал, или поне така се говори, натискал е разследващи, карал ги е да спират дела, разследвания. В този смисъл вашата оценка за работата на полицията там. И по един друг случай, наложихте ли наказания на полицаи, които са отказали да разследват по жалбите срещу Стефан Станев, който беше арестуван за едно тежко убийство. По този случай районният прокурор на София подаде оставка заради многобройни откази да се разследват жалби срещу този човек. Благодаря.
Добре, благодаря. Моята политическа оценка, каква ще ви кажа, ще дам думата на главния секретар да ви кажа подробиците за Добрич. Никой няма право да нарушава законите. Ние сме за това да следим законите. Не само закона по задинане по пътищата, всичко останало. Ако и депутат да е, какъвто и да е нарушил, ние правим необходимото и го огласяваме. Това е политическата оценка. А точно каква е работа и доколко е свързано с полицията, този случай, нека ви каже главния секретар.
По отношение на дирекцията в Добрич, от миналата година това е станало по времето на предшественика ми, господин Георги Костов. Имало е недобре свършена работа по оценка на ръководството на областна дирекция. Ръководството е подменено точно по тази причина. Директорът е служител, който е изпратен от столична дирекция. Той първоначално беше заместник директор на областна дирекция Варна. В момента е директор на областна дирекция Добрич. Аз като професионален ръководител мога да кажа, че от момента, в който съм стъпил в тази длъжност до сега, познавам и отпреди това директора на господин Спасов, мога да му дам така отлична оценка за дейността и смятам, че от момента, в който съм ръководител, нямам причина да давам друга оценка. Правим всичко възможно в дирекцията да се въведат строги правила за работа под негово ръководство. Има и добри резултати към момента по отношение на това, което сме разпоредили като общи действия, специализирани операции, противодействие на престъпността. Има добра комуникация с прокуратурата на место и най-вече има добра координация с съседната областна дирекция Варна и другите, които са съседни. По отношение на проверката, която извършваме на база на материалите, дошли от прокуратурата за работата по преписките, свързани с убийството. Това, което и преди да отида в прокуратурата е направено като проверка, всичките преписки са изпратени, са работени, са изпратени в прокуратурата, част от тях с мнение за образуване. на база на изказването на главния прокурор и действието от негова страна по отношение на ръководител на подадената оставка от ръководител на районна прокуратура, разпоредил съм проверка по отношение на пълнотата на действията, които са извършили полицейските органи. Но не бих определил като не работа по преписките. Искам да проверя дали е свършено всичко, което е било от тяхната компетентност и това дали е извършено в процесуалните срокове.
Какво беше твърдението на главния прокурор?
Добре. Да,
че
добре.
Казвам, че след неговото изказване съм разпоредил повторна проверка по отношение на пълнотата и срочността на изпълнените полицейски действия.
Добре. Четири са реакциите там, между другото. Има едно досъдебно производство, четири пъти се обърнали към нас. По смъртта на Вила говорим в този случай. Два предупредителни протокола и четвъртия път сме решили, че няма да реагираме, тъй като не е било сериозно. Сигнала до нас. За тези проверки говори главен секретар. Проверяваме го и това дали е било адекватно и достатъчно. Благодаря ви.
Борис Митов, Медиапул. Взимам повод от думите ви, че са изкарани всички патрули на пътна полиция за да следят за спазването закон на движение по пътищата. Искам да ви помоля за вашето мнение, понеже при един от вашите предшественици, Веселин Вучков, имаше един момент, когато накат беше забранено да спират без причина, само при извършено нарушение. Според вас, расте ли корупционния риск сред служителите на пътна полиция, когато им е дадена възможността да спират без причина, както ми се струва, че в момента?
Дано не се струва на всички, така само на вас. Разбирам, какво ми питате, не е точен термин безпричинно. Само ще добавя, че във връзка с този корупционен риск, както вие се изразихте, бяха закупени тези 274 ли бяха автомобили нови и 8 с камери. Те снимат точно това. И това намалява. Всъщност идеята тогава е била и ръководство, точно това е видяло при госпожа Бачарова, доколкото си спомням, тя е започнала и след това тя е направи така, че се случи тази поръчка, ние само получавахме автомобилите. Това е насоката ни на там. Тоест ние го знаем и това и се вглеждаме в това. И внимаваме. Но нещо друго ми казвате, което аз съм го забелязал и питах защо и как успяха, когато беше министър господин Цветанов, и паднаха от 1000 и малко отгоре, 1200 ли бяха, стигнаха близо до 600 тези тежки происшествия със смъртни случаи буквално. Всичките. Едно от обясненията беше това. Беха дадени, така ми казаха професионалното ръководство и сигурно и те ще го потвърдят и сега, в смисъл и новото професионално ръководство, че са били дадени повече правомощия на повече полицаи, които могат да извършват тези проверки на пътища. И това е помогнало за тези смъртни случаи. Но пък е увеличило корупционния риск. Така да се изразя. Е, внимаваме. Затова сме направили първата стъпка. Дайте да сложим камери. Да, ще се шегуваше, когато предавахме колите. Шефа на полицията ни беше, се шегуваше. Бе, то понамаляха желаещите за катъжи за полицаи с автомобилите. Дали е точно така, не знам. Той се шегуваше, разбира се, когато ги предавахме в Главна дирекция на национална полиция. Но сме се вгледали в този проблем и това няма да се допуска. Ако това ви удовлетворява. Благодаря ви. Други?
Ако има... Пловдивското убийство, ако позволите, докъде стигнаха?
Вие сте до микрофона и ви е лесно, но тук една дама дигаше преди вас. Може ли след това? Защото вие не виждате, просто преди вас дигне ръка. Да. Да.
Действително, последните два месеца се вдигна абсолютно неоправдан шум за това. Информирам ви, че от два месеца униформите се раздават на областните дирекции на МВР в страната по план, ритмично. Складовете действително са пълни. Даже днес една телевизия направи репортаж на това в нашите складове, което ще видите или утре, или в други ден. А това, че някой вдига шум, оставам на вас. Сред вашето съсловие има така доста добри разследващи журналисти. Нека сами да си намерят този, който вдига шум и да го гласат в обществото. Благодаря.
Във връзка с разследването на убийството на пловдивския дупнишки бизнесмен, да ни кажете докъде стигнахте, имате ли данни, че е свързан с братя Галеви по един или друг начин?
Добре, благодаря. Симирев.
По отношение аз би го нарекал на престъплението, тъй като все още не е изключена и версия за самоубийство, как казвам. Не е изключена такава версия. Работим в няколко направления, нали, освен процесуално-следствени действия, които бяха извършени непосредствено на местопрестъплението. В момента така се изследва личността на жертвата, нейната действията в личен аспект, контактите в личен аспект, както и бизнеса, който пострадали е развивал с партньори и съвместно с неговия брат, който пък е който живее в Германия, но вече е тук в България. продължава работа в тази посока. Назначени са различни експертизи, за които трябва време да бъдат извършени, които ще дадат яснота по отношение на оръжието, по отношение на изстрела, по отношение на други находки, които са иззети от место от престъплението. Така че продължава работа. На този етап не можем да кажем нищо конкретно. Казвам, че се работи по версии за убийство, по версия за самоубийство и естествено уточняване на мотивите, които бяха довели и които са довели до това престъпление.
А тогава в този случай, извинявам се много, че прекъсвам, ако работите по версия за самоубийство, какво се е случило с оръжието, за което четем, че не е намерено?
Казвам, че в момента, като процесуално следствени действия, имаме основания да работим и по тази версия, тъй като до момента нямаме реални факти, които да са неоспорими, които да изключат.
Добре, благодаря ви. Други въпроси, ако има останал? Други въпроси има ли? Друг някакъв?
Да, аз имам един допълнителен
преди
въпрос.
Преди по втори въпрос. Да?
Колегите не издава въпрос.
Извинявам се. Добре.
Ако искаш първо,
ти... втори след това.
Моя кратък по темата за пътната безопасност, има проучване социологически, че хората смятат, че промените в законодателството не се борят с същинския проблем, а се фокусират прекалено много около глобите. Сега идва ново предложение за 1000 лева в насрещното неповарийна талента, ако се кара и 3 месеца без книжка. Какъв е коментар ви?
Така, възбудихте веднага, колегите. Аз ще ви кажа моето мнение. Защото съм външен, идвам в системата и виждам, и аз като гражданин се чуда кое да направя. Защо не, така, как да кажа, полицията ли не се справя, ние ли ставаме по-нахални по пътищата? Глобите бяха дигнати два пъти за скоростта, представете си. Миналия мандат, аз бях там в парламента, всички глобите са на части написани различни скорости, двойно ги увеличих. Сега правим нещо и за такива случаи, каквито има, и те са, да, как да кажа, минават всякаква граница в аварийното облако, където могат да се движат само, знаете, автомобили в специален режим, включително линейки, които спасяват хора. Те там се движат и с висока скорост и видяхте какво удариха линейка, която отива да спасява обърнал се за автомобил, те удариха с БМВ-то и всички бяха на помелето. Такива безобразия не могат да продължават. Очевидно, една от мерките са наказанията. Много по-важно нещо, което усещам и ние постоянно го обсъждаме, и ако му дам думата на главния секретар, ще ви говори доста дълго за това, и колегите, разбира се, които са ангажирани с този ресор. Какво да направим с наказанията? И онзи ден имаше справка при мене, кой съд беше този в долу Южна България? Кърджали ли се? Да, отново ни върнаха там сума, така, достатъчно количество за мен поне. Щом има върнати глоби и те не са стигнали до тези, които трябва да ги платят, това не е добре за нас. Ние не можем да ги накажем, защото и ние почваме да търсим причината. Ние ли не сме го направили правилно, различен ли бил, как се казва, практиката на различни съдилища. Там ни е голямата болка и в това сме се съсредоточили, ако трябва да ви кажа това, което ние правим. Защото от началото още се разбрахме и ние се опитваме да го правим, включително и днес, да бъдем максимално открити. Защото сами няма да може да се справим. Никое министерство не се справя само в никоя държава. И ние чакаме помощ от всякъде. Буквално това са наши проблеми, общи на обществото. Но това, заявявам ви го открито, е едно от нещата, с които се опитваме да се справим в момента и сме съсредоточили сили. Как да направим така, че не само да глобяваме и да даваме фишове, а те бързо да отиват до тези, които са нарушители, и това да действа възпитателно. Защото обратното, твърдят специалистите, които занимават с това в години, увеличава нарушението. Като считаш, че ти решаваш, че си ненаказуем, много бързо отиваш до второ, трето, пето и поредно всъщност нарушение. Благодаря. Други, ако има още някакъв въпрос?
Аз имам въпрос, или ти си преди мен, не знам как е да кажете, да не стане...
Заповядайте. Дамата, кавалер, заповядайте.
Аз имам въпрос относно две българки, които са задържани в Турция. Какво има вътрешното министерство за тези български граждани? Тук регистрирани са, искали са ви турците информация за тях? Изобщо какво знаете по този случай, защото обвиненията са сериозни? За тероризъм става дума.
Да, благодаря ви, че го задавате този въпрос. Сериозни са обвиненията. Българи и тероризъм, това са до сега поне, никой не свързваше тези две. Нас българите с такова нещо. Аз лично много се надявам това да не се случи и да освободят и втората българка. Това, което вие знаете, вероятно и ние знаеме, не се занимава Министерство на вътрешните работи с събиране информация, въпроса външно. И информацията, която научихме и чухме директно от нашия посланник там, че майката е освободена. Консул пътува заедно с, мисля, че с бащата ли е там, отиват при прокурора да видят какво става с дъщеря. Дано убедят съда и да не повдигнат обвинение и да няма такова и да освободят и нея. Това е нашата надежда, защото, много казвам, Въвсе не е добре държава като нашата, която няма нищо общо с това, да не влизам в случая, знаете откъде идват те, защо се свързани с англичани и така нататък, да не бъдем свързвани с тероризъм и особено пък от такава приятелска държава, съседка, поред причини, каквато е Турция. Благодаря. Да.
Въпросът ми е дали са известни на нашите служби тук, т.е. МВР има ли информация за тези жени някаква?
Не.
А знае ли сте дали са живели тук в България или имат адрес чужбина? В смисъл, къде живеят тези жени физически?
В чужбина в момента живеят. Тя учи, ако не сте видяли информацията, тя учи право на две места, е учила, така че тя сигурно, тя си е гражданка българка, но учи някъде навък и там живее. Това знаем и ние. Повече от това няма да мога да ви дадем информация. Заповядайте.
Има внесени поправки в закона за движение по пътищата, които бяха приети в началото на тази седмица на първо четене в транспортна комисия. С поправките се смея една формулировка от под въздействие на наркотици до след употреба на наркотици при шофиране. Това е промяната.
Така?
И алкохол. Да, и под въздействие след употреба. Излезе тази сутрин едно мнение, че по този начин могат да бъдат санкционирани хора, които по медицински причини взимат лекарства, от които може да остане подобна следа, както от наркотици. И освен това, че ще се санкционират хора, които може би са взели нещо подобно преди една седмица, три седмици, 40 дни. Вашия коментар по тези поправки и има ли наистина такава опасност?
Позволете аз да отговоря. Предложението е да се смени формулировката под въздействието на алкохол с под въздействието, под с концентрация над 0,5. Това е точната формулировка по отношение на наркотиците. Там се прави тест за наличието на наркотици, а не какво е количеството, което бива употребено.
Добре.
И в действащия закон има забрана за управляване на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества.
Дали може да се докаже председа, че употребата е повлияла по някакъв начин върху реакцията и способността на шофьора? Ако е била преди 40 дни?
Да, чухте ли ме какво казах преди малко? Забранява се водач да управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Не. Този тест, който се въвежда с тези промени и с наредбата, която ще влезне в сила, е да се установи употребата на такова наркотично вещество.
Добре. Последен въпрос, ако има някой.
Към господин Маринов, отново от BIT. Да? Преди малко колегите ми пратиха информация, отново има пребит мъж тази нощ в района на Патриарх Герман, докато си е сменял гумата на колата. Докладвано ли ви е нещо такова?
Да. Да, дори сме го пуснали като съобщение. Има такъв случай, но към момента се изясняват обстоятелствата, тъй като така има разминаване пукането на гумата посред нощ на това место, което е неосветено, излизането от храстите на двама човека, които го пребиват, че лицето е криминално проявено. В момента е болнично заведение, колегите работят, за да установят фактите и обстоятелствата. Няма извършен грабеж. Пак казвам, искаме да изясним точно какво се е случило.
Добре. Благодаря ви само накрая. Ако позволите един апел към вас, така и така сме поканени да използвам случая. Аз го казах, ще го кажа отново. Опитваме се да бъдем поне новото ръководство политическото, с новото професионално ръководство, максимално открити. Нищо не крием от вас, всичко си казваме. Вие трябва да сте максимално информирани. Същото правим и с синдикатите. И аз лично с колегите ми много се надяваме, че тая откритост ще ни помогне в работата. Опитваме се да оптимизираме работата на Министерството на вътрешните работи, като всички преди нас, вероятно, и ние се опитваме, но без вас и правилното информиране на обществото няма да успеем. Виждам и преди това, но сега, понеже съм тук на този пост с колегите ми, забелязвам доста необективна информация. Не обвинението към вас. Затова вчера имахме среща с прес-центъра. Помолихме ги да ви информират всячески. Да знаете всичко, както вие попитахте сега. Питайте за всяка подробност. Всичко ще качваме на сайта, който ще го подобриме. И на мен не ми харесва такъв, какъвто е в момента, въпреки че е нов. Благодаря ви. Вчера сме имали среща по този въпрос. Ще го променим. Затова ви моля, четете там, слушайте, информирайте. Повече информирани хора, с повече истини, ставаме по-силни всички и ще спреме престъпниците. Така мислим. Ние благодаря.
Пресконференция на ръководството на МВР от 28 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.